halkani waa washington la taab soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysatana efemyada magaalooyinka qariya caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha februari waa 17 sanadku waa 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
shirka waxaa qabtay xafiiska un-ka ugu qaabilsan ee ka hortagga xasuuqa iyo xagjirnimada, waxaana lagu marti qaaday qaybo fara badan oo ka mid ah diimaha ka jira adduunkan dadka madaxdooda ah.
kaasi waxa uu ahaa siyaase cali xaaji warsame oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada puntland, kana mid ah murashaxiintii u tartantay madaxtinimada soomaaliya oo ka waramaya shir looga hadlayay kahordega xasuuqa iyo argagixisada oo ka dhacay dalka Australia.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan Mareykanka oo Ruushka ku eedeeyey inay farageliyeen doorashadii 2016.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xeerbeegti heer federaal ah oo dalka Mareykanka ah ayaa dabagal ku sameeyey qaabka ay Ruushku u farageliyeen doorashada Mareykanka, ayaa dacwad ku soo oogay 13 qof oo u dhashay dalkaasi Ruushka. dadkan ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen shirkadda Ruushka ee sida tooska ah faragelin ugu sameysay doorashadii madaxtinimada ee u dambeysay ee 2016.
xeerilaaliyaha guud ee qaranka ee dalkana Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in dib u eegis deg deg ah lagu sameeyo sida ay wasaaradda garsoorka iyo hay-adda f b i du uga jawaabaan digniino ku saabsan suurtagalnimada in la geysto dilbaahsan. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen maalintii Jimcaha in f b i da oo ah hay-adda ugu sarreysa sharci fulinta qaranka inay iska indhatirto wararka ku saabsanaah ninka hubaysan ee geystay dilka 17 qof ee ku dhintay iyo 14 kale ee ku dhaawacmay iskuulka ku yaala gobolka Florida maalintii Arbacada. hay-addu waxa ay qirtay Jimcihii in aysan raacin sidii hadalka u dhigtay nidaamyadii la yaqiinay kadib markii ay heleen xog ku saabsan ninkii toogashada geystay ee Nicolas Cruz. f b i da ayaa sheegtay in qof ay xiriir dhow leeyihiin Cruz uu reebay fariin bishii January shanteedii taasoo ku saabsanayd rabitaanka uu wiilkan da'da yar ku doonayo in uu dad ku laayo iyo faahfaahin kale oo walwalle. xogtaasi ayuusan marnaba helin xafiiska f b i da ee Miami siduu warfidiyeenada u sheegay wakiilka gaarka ee xafiiskaasi Robert Lasky, isagoo sheegay in uu si weyn uga qoomameynayo xanuun kasta oo dheeraada oo ay arrintaasi keentay. duqa gobolka Florida Rick Scott ayaa ku baaqay in xilka laga qaado madaxa f b i da Christopher Ray, isagoo sheegay in wakiiladiisu ay ku fashilmaan in ay qaadaan tallaabo lagaga hortagayo dilaagan ay tahay mid aan la aqbali karin.
ciidamada ammaanka ee countiga Isiolo ee dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay gaari la sheegay inuu ka yimid Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ku soo rartay hub iyo waxyaabaha qarxa. laamaha amniga ayaa sheegay in ay ka sii warhayeen goobaha la damacsanaa in loo adeegsado hubkaasi iyo dadka hawshaasi loo igmaday. wariyaha v o ed ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warkaasi Gaarisa inoogu soo diray.
ciidamada ammaanka ee countiga Isiolo ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab xilli ay howlgallo ka wadeen deegaanka Meerti oo ka tirsan countiga Isiolo. howlgalkani ayaa laamaha ammaanku waxay ku qaadeen gaari ay ku rarnaayeen hob iyo walaxaha qarxo, waxayna sheegeen in uu lala maagana weeraro in lagaga fuliyo gudaha dalka, gaar ahaan kaniisado. Ravel Plaza, madaxa dambi baarista ee countiga Isiolo, ayaa warbaahinta u sheegay in gaarigani ku rarnaayeen 1000 xabo rasaasa 36 bambo oo kuwa gacanta laga tuura 18 meenada dhulka lagu aasa iyo 5 qori oo noocoodu yahay AK-47 iyo mindiyo waaweyn oo sheegay inay afaysnaayeen Mr. Braza waxa uu sheegay in gaarigan ay wateen Abdulmajid Hassan Adam oo ah Kenyan iyo Maxamed Nane oo ah sawna Kenyan bas ay ka baxsadeen goobta gaariga ciidamada amniga ku joojiyeen waxa uu sheegay in ciidamada amniga ilaa iyo iminkay ku raad joogan halkaasina loo duuliyay ciidamada gaarka ee kumandoostaasi oo daba tagan labadaas nin ee ka baxsaday ciidamada amniga poliska ayaa sheegay in gaarigan uu ahaa mid dalka Soomaaliya ka yimid dushan ay kala socdeen haatana ciidamada gaarka ee u tababaran ka hortagida qaraxyada ay burburin doonaan gaarigaasi walaalaha qarxay saaran yihiin sirdoonka dalka Kenya ayaa aad ugu hoolan fashilinta weeraro loo geysto shacabka waxaana madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ku amaanay guulo uu sheegay inay ka soo hoyeen ka hortagida kooxaha argagixiso ku ah gudaha gobolka balse kooxahaas argagixisada ay ku sheegeen ciidamada amniga ayaa guulo badan ka soo hoyeenay qaybo badan ka tirsan gobolada waqooyiga dalka Kenya deegaanka Wajir oo kaliya ayaa shalayto waxay ku dileen koox la adoonsan yahay inay ka tirsanayeen shabaab saddex macallimiin ah oo deegaankaasi ka shaqeynay ilaa yimin kara waxay dawladdu sheegtay inay aqoonsatay dadkii ka dambeeyay ayna ahaayeen muwaadiniin Kenyan oo isku bedelay shabaab kuna sugnaa deegaankaasi Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waxaan san digisteel ka magla socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA warar kale oo Soomaaliya caalamka ku saabsan ayaa ni hayna oo ino soo socda laakiin dalka Mareykanka waxaa si weyn loo hadlayaa saameynta uu Ruushku ku yeeshay doorashadii madaxnimada ee Mareykanka Herbeegti heer federaal ah oo dalka Mareykanka oo dabagal ku sameeyay qaabka ay Ruushku u farageliyeen doorashada Mareykanka ayaa daacwad ku soo ogay 13 qof oo u dhashay dalka Ruushka faafaynta warkan waxaa ino haysa Aasha Ibrahim Aadan
Eedeyntan ayaa ah mid sheegaysa in shirkadda dhinaca internetka ah oo ka shaqeysa propagandada iyo faafinta wararka aan salka iyo raadka lahayn ee ku xiran xarunta looga taliyo Ruushka ee Kremlinka ayaa ku lug lahayd howlgallo lagu weeqay doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka. 12 ka mid ah shaqaalaha shirkaddaasi ayaa lagu eedeeyay in ay faragelin ku sameeyeen hannaanka siyaasadeed ee Mareykanka tan iyo sanadkii 2014. Arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosen isagoo ku eedeeyay dadka u dhashay Ruushka inay dagaal dhinaca macluumaadka ah ku qaadeen hanaanka siyaasadeed ee Mareykanka.
Alleges that the Russian conspirators want to promote discord in the United States and undermine public confidence in democracy. We must not allow them to succeed. The Department of Justice will continue to work cooperatively with other law enforcement and intelligence agencies and with the Congress to defend our nation against similar
eedeyntan waxa ay sheegaysaa in dadka la shaqeysanayay Ruushku ay rabeen in ay khilaaf ka dhex abuuraan Mareykanka isla markaana ay hoos u dhigaan dimuqraadiyadda iyo kalsoonida shacabka mana aha inaynu fursad u siino in ay guuleystaan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku waxay la shaqeyn doontaa laamaha amaanka sirdoonka iyo kongreska si dalkan looga difaaco in ay falalkano kale ka dhacaan mustaqbalka
eedeyntan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska dambibaaraha madaxa bannaan ee arrintan loo xilsaaray Robert Mueller dambibaarista oo wada Mr. Mueller ayaa sabab u noqotay in dacwad lagu soo oogo madaxii ololaha doorashada ee madaxweyne Trump Mr. Paul Manafort iyo nin ay shuraaka ahaayeen oo lagu magacaabo Rick Gates sidoo kale waxaa dambiyo qirtay la taliyay hore ee amniga qaranka Michael Flynn iyo George Papadopoulos oo dhinaca arrimaha dibadda kala talinaya madaxweynaha kuwaasi oo sida ay qirteen been u sheegay xafiiska dambibaarista FBI markii wax laga weydiiyay xiriirka ay la leeyihiin saraakiil Ruushka
adigu maasanta Aasha Ibrahim Aadan Aasha Cuud oo warbixintaasi inaan soo siin salka ka dhigaysanayna waa VOA
waxaan waxaan xanaa yandagaystiyaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan dalka Australia waxaa lagu dadka dalka Australia waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn caalami ah oo ay qaramada midoobay soo qaban qaabisay kaas oo looga hadlayay ka hortaga xasuuqa iyo falalka argagixisada waxaana dadkii lagu marti qaaday kamid ahaa siyaasi Cali Xaaji Warsame oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland kana mid ahaa musharaxiintii u tartamay madaxtinimada Soomaaliya waxaanu qadka taleefanka ugu waramay Xuseen Barre
shirkan waxaa qabtay xafiiska UN-ka uu qaabilsan ka hortaga xasuuqa iyo xagjirnimada waxaana lagu marti qaaday qaybo fara badan oo ka mid ah diimaha ka jira adduunkan dadka madaxdooda ah dadka hogaamiya bulshada siyaasiyiin hore iyo dad scholaris ah waxaana muhiimadda ugu weyn ay ahayd inuu ka soo baxo code of conduct ama nidaam looga hortago intii la sugi lahaa inuu xasuuq dhaco nidaam looga hortago wadamo laguma marti qaadin waa yimaadeen wadamada UN-ka ka tirsan way yimaadeen laakiin dadka lagu marti qaaday waxay ahaayeen individuals ama ashkhaas ama haddii noqon lahaayeen diimaha adduunkan laga yahay saddexda diimood oo la yiraahdo Ibrahimiga asalkooda iyo Kristaanka iyo Muslimka iyo Yuhuudda iyo diimaha kale oo aan ahayn kuwa Ibrahimiga la yiraahdo sida dadkan buudhistiga, hinduuska, siikha iyo wixii la mid ah waxaa kaloo lagu magacaabay dad siyaasiyiin hore ahaa oo wadannada ay ka yimaadeen miisaan kule oo ka tarjumi kara inay saameyn ku yeeshaan inaysan xasuuq diimeed ama mid cirqi uusan dhicinin waxaa kaloo lagu marti qaaday dadka meediyada ama isgaarsiinta awoodda kule si ay uga qayb qaataan in laga hortago waxyaalaha dhici kara saddex qodobbaana loo qeybiyey ka hortag in la sameeyo haduu dhaco wixii la sameyn lahaa iyo sidii dadka xag jirka oo marakan muslimiin kaliya aan ahayn waxa la aad loo soo qaaday Burma ama Myanmar waxa ka socda oo aysan dadka sidii awal la oran jiray muslimiin unba xag jir ah arrintaas waxaad moodaa inay soo ururayso marka in sidii looga hortagi lahaa xoog loo saari lahaa hadday dhacdo in haday sandicinna loogu hortagi lahaa muhiimadeedu ahayd anu marka dowlad mambasalayn Soomaaliyeed waxaana shaqsi lagu casumay shirka oo la arkay inuu miisaan ku leeyahay bulshada uu ka yiri
waxaad sheegtay in shirkaasi uu baaq ama bayaan ka soo baxay gabagabadiisii maxay yihiin qodobada ku xusan baaqaas
qodobada walaal saddex qaybood weeye qaybta koowaad waxa weeye prevention ama ka hortagid in alla markii la dareemo waxaa jira waxyaala calaamado muujinaya in waddankaasi ama mujtamacaasi xasuuq uu ka soo socdo sida markii Rwanda ay dhacaysay waa la dareemayay markii hadda Myanmar waxa suuqa dadka Rohingya la yaa muslimiinta ku dhacay markii Bosnia Herzegovina iyo Croatia uu ka dhacay waxyaalo badan waxa jiray loo jeeday oo ay ka mid tahay inuu kor u kaco waxa la yiraahdo hadalka xagjirnimada ama hate crime-ka marka in la akhriyo indicators-ka waxyaalaha muujinaya inay soo socdaan khatartaasi hadii ay dacdana waxa la rabaa iyadana in loo gurmado oo laga hortago waxa kaloo la rabaa dadka diimaha mathalaya oo qayb badan oo kamid arrimaha ay ku lug leeyihiin iyo dadka aan diimaha mathalayn laakiin ka qayb qaata inay kiciyaan waxaan loo yaqaano xagjirnimada in iyaga laftigooda xoog la saaro inay arrintaas ay khatar tahay ay dambi tahay aan looga harinin intaa wixii ka dambeeyana waxay ahayd in la sameeyo connection ama xiriir la isku xiro wax alla cidda saameynta ku leh bulshooyinka adduunka sidii loogu wada noolaan lahaa nabad iyo wada jir iyo waxa la wixii dhibaato jiray si mataqaana wada hadal lagu dhameeyo marka runtii wuxuu ahaa documents plan of action ama ficil wax la rabo in loo rago hadal kaliya aan ahayn
Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa marka baaqan ka soo baxay qaramada midoobay
walaal waxaa lagu heshiiyay in gobol kasta ama diin kasta adduunkan ka jirtaahi inay sameeyaan wax la interface inay iyagu isku noqdaan oo dadkooda iyagu isqanciyaan maadaama in badan xagjirnimada ka mid ah ay ku dhisantahay aqoondo iyo fikir ay ku dhisantahay Soomaaliyo kale in dadka culimada oo aqoonta diinta leh iyo dadka bulshada saameynta ku leh inay dib ugu noqdaan cudurkan inay dhexdooda ka daaweeyaan dadka in lala fariisto diin ahaan in loola hadlo inaysan qof dadka islaamka ay leenayaan iyo xasuuqa ay wadaan inaysan ahayn wax shariicada islaamka ku dhisan in laga qanciyo way dadka dhalinyaray u badan yihiin iyadoo adduunkii iyo islaamka iyo culimadiiba ay daba taagan yihiin dadka Soomaaliyeed laakiin waxaa laga rabaa inaan anagu wada hadalno waxaanan qabaa in dadka in badan oo kamid a la qancin karo haddii shariicada islaamku siday tahay ee loo tuso waxaa kaloo laga hadlay dadka siyaasiyiinta ee isticmaalaya inay dadka isku horkeenaan ama isku diraan ama diimaha maagaan aad baa loo soo qaaday Trump iyo xisadda uu abuuray iyo dadka xagjirka ee Yurub ka soo baxaya oo khatar weyn ku ah deganaanshaha adduunka. Marka waxaad moodaa guud ahaan iyo gaar ahaanba arrintani dan baa noogu jirta anagu Soomaali haddana.
Kaasi waxa uu ahaa siyaasiga Cali Xaaji Warsame oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada Puntland kana mid ahaa musharaxiintii u tartantay madaxtinimada Soomaaliya. Waxa uu Xuseen Barre oo Washington jooga istuudiyahani la fadhiya uga waramayay dalka Austria oo lagu soo gabagabeeyay shirweyne caalami ah oo ay qaramada midoobay soo qaban qaabisay, kaasoo looga hadlayay ka hortagga xasuuqa iyo falalka argagixisada.
Waxaan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xalay lagu qabtay kulan loogu magacdaray taakulaynta ciidamada qaranka Soomaaliya, kaasoo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan. Maxamed Cabdiraxmaan Wardheere oo ah guddoomiyaha qabanqaabada kulankaasi ayaa faahfaahinta arrintan waxa uga waramay wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Masade.
Runtii aad baan ugu xirannahay dowladdeenna, aad baan uga warqabnaa. Sidaad la socotaana, dowladdu waxay magacowday oo madaxweynuhu magacaabay guddi oo loogu talagalay inay taakuleeyaan oo madax bannaan. Runtii waxaana soo gaartay guddiga xubno ka mid ahna soo gaaray oo runtii hogaaminayo Cabdullaahi Cali Barxoosh uu hogaaminayo. Runtii waan soo dhoweynay, waxaana isla garanay inaanu shacabweynaha Soomaaliyeed haddaan nahay aanu qabanqaabino oo aanu wargelinno ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Minnesota inaan wacyigelin siino oo aan daannaha jaaliyadda reer Minnesota aan noqono qoladii ugu horreysay ee North America ka bilowda in aanu wacyigelinno sida aanu u taageeri lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Marka ka jaaliyad ahaan waxyaabaha aad doonaysaan marka ama kulankiina aad doonaysaan inaad ugu hadashaan maxayin?
Kulankeennan horta waa warbixin aan runtii ka dhageysan doono. Waxaana la joogaa xildhibaan Sadiiq Qorfa oo runtii ka mid ah guddiga difaaca qaranka ee baarlamaanka ka mid ah, oo asna khilaafkay warbixin siin doona meelaha soo maray. Sidoo kale waxaan la joogaa Cabdullaahi Xoosh Cali Bar Xoosh baan la joogaa oo guddiga taakuleynta ka mid ah, asna warbixin baan insha Allah taala ka dhageysan doona. Kadibna waxaan rabnaa haduu Allah inuu warbixinahaas kadib markaan hadaan reer Minnesota aan dhageysano sida aan uga jawaabi lahayn inaan insha Allah isu diyaarino.
Jawaabta idinku aadan marka ka jaaliidahan dabcan waad ka soo wada hadasheen hadda kulan baad joogtaan. Taakuleyn haddii la yirina waa la garan karaa halka loo socdo. Ciidamada Soomaaliyeena dowladda iyo dad fara badan oo arrimaha militariga waramaana badana waxaad uga hadlaan in loo baahan yahay in Soomaalidu ay noqdaan cidda kafaala qaada mushaaraadka ciidamada qaranka Soomaalida. Marka adinku ka jaaliyad ahaan hal iyo laba waxbaad isleedihiin waad qaban kartaan, maxaa ka mid ah?
Waxa ka mid ah kulley baahida anagu baahida tooska ah iyo waxyaabaha loo baahan yahay runtii anagu detail uma naqaano, balse waxaanu runtii isku dayaynaa anagu in wixii dhaqaale nooga soo aada runtii arinta dawladda u taala waxyaabaha iyo sida ay u kala mudan tahay runtii waa wax dawladda u yaala anagu waxaan ka garanayna ma jirto, balse anagu waxaanu ku qasbanahay ama aan taageerinaa ama aan isu diyaarinaynaa in baahida ciidanku qabo dhaqaalaha anaga nooga aadan inaan hakranin ilaa shilinka u dambeeya, inaan wacyi gelino dhammaan ummada Soomaaliyeed, inaan mataqaana reer Minnesota daanahay si sharciga ku base gareysan, badana waddankaas la socotina lacagaha la iskama diro wax la iskama sameeyo. Marka waxaan rabnaa inaan waafajino si sharciga dadkeena iyo dalkeena aan ugu adeegno. Midda xigta waxaan rabnaa haddoo Alla idno arinta ugu muhiimsan oo shirkan aanu runtu abaabulayna waxay tahay inaanu dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel walba aan joogno inaanu isku tashano, inaanu baraarujino, inaanu ka xorowno ama mataqaana aan ka isku filaansho ka gaarno inaysan ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed isu baahanin gacan shisheeye. Marka arintaas aanu rabnaa haddu Allah inaan xoojino ummada Soomaaliyeed meel joogtan, waxaan ugu baaqaynaa ama Soomaaliya joog ama Mareykan joog ama Canada joog ama Europe joog, meel walba aad joogtid inaad ku talagasho budgetka gacan jeebkaaga ku jira in dalkaaga aad dib ugu celisid, dadkaaga dib wax ugu samaysid. Haddaadan adigu bixinin dhaqaalaha aadan bixinin oo aadan taakuleynin ciidankaaga, taakuleyn ka timid ajnabi, dalkan ma sii hayn doonto. Marka inaan isku filnaano, baan rabnaa insha Allah tacaala inaan gudbino.
وقت سيدوك قبل كان من سوتا دبعا وحا كنو قار كميدة سراكيشي هوري عيدة مادي سوماليا يغل لفتو ذا كجالي دهان قدقين برامش كان سو سمي حرير كأد ودالي دهين سيارنتان لو تابا قلين كرام حاكمد
رنتي واتسيدا دوكتا هاي استيد كان يمرايكن كوالول أدوين ضد بدن أو سوماليا مهيمة هاد دقن عاوة وا awareness أما منطقان وعي قلين ويهدو على إدمه waxaan qaban doonaa shirar joogto ah oo aanu saraakiishi iyo waxgaradkii aqoonyahanadii siyaasiyiintii dhamaan aan kula tashan doonaa haddii aan la idmo ninkii ku fiican oo tababarka kii ku fiican mataqaana siyaasadda kii ku fiican wax walba oo u baahan yahay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed qof walba waxa khibrad u leeyahay haddii aan la idmo saan uga faa'iideysan lahayn balaan aan sameeyna haddii aan la idmo taakulayntaasna ka hakranmayna in aan dawladda gaarsiino
kaas wuxuu ahaa maxamed abdirahmaan wardheere oo uu rabay wariyaha v o the minneapolis maxamuud masacdaal kaad kala socotayna waa lanta soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciddii ay wararkan iyo warbixinadan seegaana waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somali com shiray soo qabanqaabisay hay-adda la yidhaahdo intosai oo ah hoggaanka sare ee ururka caalamiga ah ee golayaasha hantidhowrka ee ka shaqeysa dhinaca xisaabaadka ama xisaabinta ee dalalka afrikaanka ah ee ku hadla afka faransiiska ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada jabuuti kulankaasi iyo waxyaabihii looga hadlay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna ramadaan muuse
magaalada jabuuti waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey shirka golayaasha hantidhowrka ee dalalka afrikaanka ee ku hadla afka faransiiska shirkan waxaa qabanqaabisay hay-adda intosai ee ah hoggaanka sare ee ururka caalamiga ee golayaasha hantidhowrka ee qaabilsan udhiidka amba xisaabinta iyo kormeerka iyadoo hay-addan ay tahay laan la shaqaysa qaramada midoobay fadhigeeduna uu yahay magaalada viyena ee dalka austria ujeeddada shirkan ayaa ahayd in waddamadan afrikaanka ee ku hadla afka faransiiska ay ka faa'iidaystaan nidaam cusub oo hadda la soo saaray oo ku habboon xagga xisaabta iyo xoojinta hannaanka wanaagsan ee hantidhowrka oo si fudud ay ugu howlgeli karaan guddoomiyaha golaha hantidhowrka ee dalka jabuuti ismaaan maxamuud ibraahim ayaa marka hore iga warantay howlaha shirka
shirkan soo dhaweeyey guriga hantidhowrka ee jamhuuriyadda jabuuti waxaa iskugu yimiday 19 waddan oo afrikada afka faransiiska luuqadda faransiiska wadaagta wuxuu macnihiisu yahay sidii ay iskugu diyaarin lahaayeen ka qaybgalka ay ka qaybgalayaan hirgelinta barnaamijka 2003 aynu naqaano ee ku salaysan sidii loo gaari lahaa horumar joogto ah oo caalami ah
Djibouti oo kale maxaa la soo dhankaray faa'iideyn ugu jirta maxaa de horumar inagu soo biirinayaan shirarka caynkani maxaa de kala baxaysan
waxay faa'iido nagu soo biirinayaan horumar la gaarsiinayaan halka hadan hay laanta guriga antidhowrka ee Djibouti iyo sidoo kuwa kale ee badan ee dalal midka ka soo qayb galay inaan ka faa'iideysano barnaamijkan ay hay'adda international ka soo fidisay waxbarasho gaara khibrad gaara oo aan ku dabaqno sidii aan u shaqeyn lahayn waddankayga uga gargaari lahayn sidii loo hirgelin lahaa ajandaha 2030 waayo madaxweynayaasha adduunada oo dhan si u dhin ayaa soo saxeexay madaxweynuhu ka mid yahay
wakiilka hay-adda IDI ee Intosai Development Initiative Freddy Jamba oo guddoomiye shirkan ayaa ii faahfaahiyay isla qaabka looga faa'iideysanayo nidaamkan cusub
l'agenda pour le développement donc l'agenda 2030 a été adopté par les Nations Unies en septembre 2015
ajandaha horumarka oo ah ajandaha yoolka la hiigsanayo 2030 waxaa meel mariyay qaramada midoobay bishii September 2015kii ajendahaasi waxaa lagu ansixiyay qaraar ay wada gaareen dhamaan dalalka xubinta ka ah qaramada midoobay sidaasi awgeed waxaa muhiim ah in qaraarka ajendahaasi la hirgeliyo oo ah in qaraarkaasi uu si dhaba uga shaqeeyo dhamaan dalalka qaramada midoobay ee saxeexay waana hawsha waxay hawsheedan u la xidhiidhaa waxaa kale oo heshiiskaasi qaramada midoobay ka mid ah in korjoogayaal caalami ah ay la socdaan hirgelintiisa marka nidaamkan cusub wuxuu u baahan yahay in la waafajiyo nidaamyada auditka amba xisaabaha kala gedisan ay ku shaqeeyaan dalalku waxa kale lagu gacan qabanayaa dalalka inay awoodaan inay la jaan qaadi karaan nidaamkan cusub waata ujeedada ugu weyn ee kulankan waxaanu dooneynaa in hawshan ay u fusho si degan waxaanu ka soo bilownay dalalka afrikaanka ee ku hadla afafka ingiriiska iyo spanishka waxaanu hadda u dhameystirnay dalalka afrikaanka ee ku hadla afka faransiiska nidaamkan cusub wuxuu saamaxayaa dalalka gaar ahaan golayaasha hanti dhawrka inay u hawlgeli karaan xisaab qoto dheer iyo baaritaan wax ku ool ah
parce que cela sur le plan de la méthodologie une approche nouvelle mais c'est aussi de s'intéresser à des sujets pertinents
Ramadan Moussa VOA Djibouti
wali halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington
subax wanaagsan dhegeystayaal si toos ah waxaad naga socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA markale aan ku celiyo Caashe Ibrahim oo barbarka ka fadhida inay noo dulbarto qodobadii wararka caalamka duur
aad baad mahadsantaa Xuseen Xeer Beegti heer federaal ah oo dalka Mareykanka ah ayaa dabagal ku sameeyay qaabka ay Ruushka u farageliyeen doorashada Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay 13 qof oo u dhashay dalka Ruushka dadkan ayaa lagu eedeeyay inay qayb ka ahaayeen shirkadda Ruushka ee sida tooska ah fargelinta ugu sameysay doorashadii madaxtinimo ee u dambeysay xeerlaliyaha guud ee qaranka dalka Mareykankana wuxuu amar ku bixiyay in dib u eegis degdeg ah lagu sameeyo sida ay wasaaradda garsoorka iyo hay'adda FBI ay uga jawaabaan digniino ku saabsan suurtagalnimada in la geysto dilal baahsan talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen maalintii Jimcaha in FBI da oo ah hay'adda ugu sarreysa ee sharci fulinta qaranka inay iska indha tirtay wararka ku saabsanaa ninka hubaysan ee geystay dilka 17 qof ee ku dhintay iyo 14 kale ee ku dhaawacmay iskuulka ku yaala gobolka Florida maalintii Arbacada duqa gobolka Florida Rick Scott ayaa ku baaqay in xilka laga qaado madaxa FBI da Christopher Wray isagoo sheegay in wakiiladiisu ay ku fashilmaan in ay qaadaan talaabo lagaga hortagayo dilaagan ay tahay mid aan la aqbali karin Xuseen
aad iyo mahadsantahay Caashe Ibrahim oo inala socodsiinta qodobadii wararka caalamka oo doorka ka dhigaysanaysana walaanta Soomaaliga VOA haatan aan ku dhalan sano codka fanaaniinta Marian Roon iyo heeskeedii Sayruq
mahasanadahan jacayl sunthisi igu fido ay tusi biqigu dhexgalay muuxusada rigayda sanadahan jacayl sunthisi igu fido ay tusi biqigu dhexgalay muuxusada rigayda
Codkaasi fanaanada Marian Roon ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadeed oo subaxan saaka idin kimaysay laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanta muuxan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Mahal.
sanada hanjacayil urdadayga salaaliyo saqdi dhexmiyo imiray maxan soo fan riyada sanada hanjacayil urdadayga salaaliyo saqdi dhexmiyo imiray.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.